Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Un atkal mums šodien paredzēta saruna pašiem par sevi, par mums, par to, kā dzīvojam, un arī par to, kā reizēm atrisināts kādas problēmas, kas tiešām sagādā raizes un kas varētu būt reizēm arī tādas ļoti grūti stāstāmas lietas. Un šodien vairāk par to, kā izvairīties no seksuālas uzmākšanās, kā atpazīt seksuālo uzmākšanos, un kur tad ir robeža seksuālā uzmākšanās vai seksuālā vardarbība, vai tas ir viens un tas pats, vai tomēr nē. Un arī kā rīkoties šādās situācijās. Var teikt, tāds ļoti sarežģīts un savā ziņā izaicinošs temats, bet par to ir jārunā. Un acīm redzot arī klausītājums piekrīt, jā, jo jau iepriekš ir bijušas tādas ziņas par to, ka viņi gribētu par šo te kaut ko dzirdēt, un tāpēc arī mēs esam izvēlējušies šo tematu tieši apspriest. Nu, lūk, uzreiz iepazīstināšu arī ar raidījumu viešņām. Pie mums ir Agnese Orupe, psiholoģe. Sveicināta!
Labvakar!
Un vēl arī Eva Selga, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja. Sveicināta!
Labvakar!
Nu, lūk, bet par mums atgādināšu, kā jau Alaža Kristiāna Lapiņa ir studijā un pie skaņupulca ir Mārtiņš Paeglis. Nu, un tad visi kopā mēģināsim izpētīt to tematu. Nu, lūk, es sākšu ar datiem, ko es atradu. Tie gan ir, jau var teikt, 3 gadus veci. Tātad pētījums, kurš ir noticis 2021. gadā, saka, nu, tādas ir atklātas tādas būtiskas lietas. Tātad ir veikta aptauja par vardarbību. Šajā gadījumā tātad seksuālā vardarbība un vardarbība kā tāda. Un arī parādījušās ir tādas dažas nianses, kas nav pārlieku patīkamas mūsu ausīm un domām. Un tātad 11% sieviešu un 5,1% vīriešu 18 līdz 74 gadi. Tātad ir respondenti pārstāvējuši tādu ļoti lielu vecumu amplitūdu un viņi ir piedzīvojuši seksuālo uzmākšanos darba vietā. Nu, lūk, tas ir diezgan iespaidīgs skaitlis, man tā šķiet, un arī pie tam tā vecuma amplitūda tiešām ir milzīga. Jā, varētu domāt, ka varbūt, piemēram, vecums vai pieredze var pasargāt no seksuālās uzmākšanās, bet tomēr izskatās, ka tas tomēr nav tik vienkārši. Un vēl ir arī tā, ka aptuveni puse sieviešu, kuras ir pieredzējušas seksuālo uzmākšanos darba vietā, to ir piedzīvojušas atkārtot. Arī šis ir tāds ļoti interesants jautājums, kā tas nāks, ka ir cilvēki, kuri atkal un atkal piedzīvo seksuālu uzmākšanos vai reizēm kļūst arī par vardarbības upuriem. Arī par šo noteikti ir vērts parunāt, izpētīt cīkāk, kāpēc tā notiek. Es zinu, ka manas abas viešņas, nu, pat pavisam nesen ir arī piedalījušās tādā pasākumā, kas ir bijis veltīts tieši seksuālās uzmākšanās tematikai, un arī mēģinājuši noskaidrot vairāk, kas ir kas, un arī runāt ar auditoriju. Nu, tas var ļoti īsti precizēt, kas tas bija.
Jā, šogad, oktobrī, 10. 11. oktobrī, bija personālvadības konference Latvijā, kur mums arī bija diskusija, kur mēs abas ar Agnes arī piedalījāmies par seksuālo uzmākšanos darba vidē, jo šī tēma šobrīd tiek ļoti, ļoti daudz kur runāta, bet netiek runāta varbūt tik skaļi, kā to vajadzētu. Jā, jā, Agnes ļoti labi no psihologa viedokļa šo jautājumu apskatīja. Mums vēl bija arī juristi Sanita Osipova, Ivo Maskalāns un Elīna Ūsiņa no tiesībasarga biroja. Jā, un mēs tiešām no visām pusēm paskatījāmies, un arī kolēģi teica, ka tas ir bijis saturīgi, Un tiešām arī līdz vēlreiz aizdomāties, tā kā es domāju, ka jo mēs vairāk runāsim, jo mēs vairāk šīs lietas tiešām nekautrēsimies un nepaslaucīsim zem tepiķi, jo mēs atrisināsim šo lietu daudz labāk.
Jā, nu jāsaka tā, ka pasaulē ir ierosināta kustība, kas arī saucas, nu tā ļoti vienkārši latvijas tulkojot, arī es, ja, ir me too, nu tā tad ļoti daudz klausītāji atpazīst šo te kustību, nu tā ir sākusies ar tādu ļoti konkrētu apsūdzību sēriju, bet nu varbūt cīkāk mēs neiedziļināsimies, ar ko tas sākās, bet mēs varam runāt par to, kā tas turpinās un kāpēc tas ir tik svarīgi. Jāatzīst arī, ka cilvēki reizēm paši, nu pat nav tāda īsta skaidrība ieviesuši paši par sevi, vai viņi ir vai nav piedzīvojuši seksuālo uzmākšanos. Un es, piemēram, varu pilnīgi noteikti atzīt, ka vēl pirms es studēju medicīnas Radiņu universitātē, es beidzu medicīnas skolu un kādu laiku strādāju slimnīcā, ļoti lielā slimnīcā, ķirurģijas nodaļā, un jāatzīst arī, ka es dzirdēju diezgan daudz dažādas frāzes par to, kā es izskatos, arī tādas, nu, tādas jokus, kas man tajā laikā likās, nu, diezgan tādi neierasti, jo manā ģimenē tas nebija ierasts, un par to nerunāju, kaut gan man jāatzīst, ka, nu, mana ģimene noteikti ir pieskaitām pie tādām, kur nekavējās sniegt pārskatu par to, kas ir seksualitāte, jā, seksuālā identitāte, nezinu, vēl citi jautājumi. Ja tur noslēpumi nebija, un galā cilvēks, kurš mācās medicīnu, droši vien, ka ir ļoti informēts par šo visu. Man liekas, ka tur jautājumi varētu atkrist. Es nebiju tāda ļoti naiva, bet tajā pašā laikā man tas likās nepieņemami, un nu, man tas liekas nepieņemami joprojām. Bet tad man bija 18-19 gadu, un es biju spiest šo piedzīvot, varbūt arī. Par šo ir kāds komentārs, kā atpazīt seksuālo uzmākšanos, kas tad tas īsti ir?
Es domāju, ka mēs varētu drusku pārspriest tomēr to definīciju vai vismaz kaut kādus rāmjus tam, jo atkarībā no tā, kā tu izproti, nu tad cilvēks var domāt, vai viņš ir vai nav tādu piedzīvojis. Un skaidrs, ka, nu, ka tā klasiski varbūt uzreiz mēs iedomājamies, ka uzmākšanās ir ķermeņa aizskaršana, otra cilvēka ķermeņa aizskaršana, vairāk tā kā fiziski, bet patiesībā tā nav. Tā definīcija tādā visplašākajā nozīmē ir jebkāda veida seksuāls dabas uzvedība, kura aizskar vīriešu vai sievietes vai, respektīvi, cilvēku cieņu, un kas viņam ir nepatīkama, nevēlama, nepieņemama, tādā veidā, kādā veidā tā tiek izpausta. Un līdz ar to tie var būt gan vārdi, kas tā ļoti bieži ir, kaut kad komentāri par ķermeni, par izskatu, par ģērbšanos ļoti klasiski. Pie tam viņi iet visos virzienos uzreiz, ir jāsaka, ka tās nav tikai sievietes, kas no tā cieši, un es domāju, mēs droši vien arī par to parunāsim, no tā cieši arī vīrieši no seksuālas uzmākšanās. Un arī, ja mums būs iespēja, mēs arī mazliet varam parunāt par to kultūru vēsturisko aspektu.
Jā, pilnīgi noteikti.
Kurš arī, es domāju, spēlē lomu vismaz Latvijā. Tā definīcija tāda ir tāda, ka tā ir nevēlama seksuāla uzmanības piespiešana otram cilvēkam piedzīvot to, ko viņš negrib.
Jā, var arī minēt tāds dažus piemērus. Kaut vai piemēram, arī runājot par to, kādas ir tās savstarpējās dzimuma attiecības, viens no piemēriem, kas ir par tieši seksuālo uzmākšanos, ir, piemēram, sievietes atturēšana no vīriešu dominantes pārkāpšanas, un iespējams arī tas varētu būt otrādi. Ja? Arī vīrieši varētu tikt atturēti no sievietes dominantes pārkāpšanas. Ļoti saudabīgs formulējums, taču tajā pašā laikā tiek izmantotas tādas frāzes, kas īpaši uzsver to, ka lūk, tas ir vīrietis vai tā ir sieviete, un sievietei tiek pārmestas kaut kādas lietas vai kaut kādas, kaut vai, piemēram, fizioloģiskās norises tiek akcentēts, kas ir raksturīgs tieši viņai kā savu dzimumu pārstāvei. Un tas tiek izmantots kā, savā ziņā kā ierocis, kā rīks, lai viņu ietekmētu. Tad kā ar šo?
Es varbūt līdzīgi kā konferencēs, varbūt vienkārši padalīšos ar kaut kādu savu personisko pieredzi, iesākot šo sarunu un arī kaut ko, kaut kādiem atsevišķiem stāstiem no klientiem. Un tu pieminēji tos, ka tev bija 18-19 gadi, mana pirmā pieredze, vismaz tāda, ko es tā ļoti skaidri atceros, darba vietā tieši bija, man bija 20 gadi. Un es biju tikko sākusi strādāt skolā par pedagogu un eju ļoti apņēmīga, jauna, ziedoša, pilnīgi pārliecināta, ka visiem visu iemācīšu, ka mani bērni būs, kādi bērni, tie bija īstenībā, audzēkņi, kam bija 15-16 gadi, mums tā vecuma starpība tur nebija ļoti milzīga, bet ka viņi brīnišķīgi visu iemācīsies manā vadībā, soļojas uz skolotā istabu pēc žurnāla, lepni, un nāk pretī kolēģis. Un kolēģis nāk pretī gaitenī un iedams garām, tā paņem tā ļoti slaidi, paņem man uzšauj pa dibenu. Gaitenī ir gan šie nosacītie bērni, kas faktiski ir pusauģi, Gaitnī ir cits skolotāji, man šķiet, ka pat bija arī mācību daļas vadītāji tajā brīdī. Es ārprātīgi apjuku, es nesapratu, kas man ir jādara, es apgriezos uz papēža, es aizgāju atpakaļ uz savu kabinetu, sēdēju tur sarkana, es diezgan ilgu laiku negāju ārā no kabineta, tad, kad es sāku iet ārā no kabineta, es nolēmu, ka es ļoti skatījos, kas tur atrodās tajā gaitenī un ļoti ātri pārvietojos uz to pašu skolotāju istabu un vienmēr rūpējos, lai es netrāpos pa ķērienam, bet kas ir pats bēdīgākais, neraugoties uz to, ka to incidentu redzēja toreiz, nu, ļoti daudz cilvēku, tur bija 11 cilvēki tajā gaitenī, nekas tālāk nenotika, par to neviens nerunāja, un tā es, ja Eva nebūtu uzrunājusi konferencē, tad
mēs par šo gadījumu
neuzrādām. Šis gadījums faktiski tā arī paliktu tādās manās atmiņas dzīlēs, bet vēl varbūt drusku tā kā pieminot kaut ko citu, arī varbūt no tādiem klientu stāstiem, kas drusku to rakursu varbūt pavēršie, ka piemēram man ir bijis tāds gadījums, kad klienti atnāk un ir ļoti pārdzīvo un tad, kad mēs runājam, kas ir noticis, viņi rāda bildes no korporatīvās balles, kur vīrs ir bijis un kur tajās bildēs vīrs ir apķēries. Nu, protams, droši vien jau drusku iesils būdams, bet jebkurā gadījumā tur tās kolēģes jau ir diezgan nu, ar pusblūzītēm vai vaļējām blūzītēm. Un tas cilvēks pat faktiski nav bijis tur nemaz klāt, jā, nu tur mēs arī varētu padiskutēt, vai kā tam būtu jāizskatās, vai darba vietā korporatīvā balē šādi būtu jānotiek. Un ir bijis arī gadījums, kad klienta krēslā sēž jauns vīrietis un saka, ka nāk kolēģi kabinetā un sēžās uz galda īsos svārciņos, liek kāju pār kāju, nāk piekārtot kakla saiti, jā, paglauda šat, tad tā kā, nu tā kaut kā, un cilvēks sēž un saka, ko man darīt? Tā kā, man ārprātīgi nepatīkami, jā, nemaz nerunājot par to, ka viņš ir attiecībās, un viņš jūtas ļoti slikti, bet pat ja nebūtu, viņam ir vienkārši ļoti nepatīkami, un tā mēs tur abi fantazējam, ko kā tagad šo situāciju risināt.
Bet kā vispār ir, cik bieži cilvēki vēršas ar sūdzībām par to, kas notiek darba vietā, un vai tiešām viņi atpazīst seksuālo uzmākšanos, kā viņi to paši interpretē, un kā tas notiek, ko tad viņi stāsta?
Nu, par šiem gadījumiem daudzi jau nerunā, jā? Un ja arī runā uzņēmumā iekšienē, tad mēģina to risināt uzņēmumā iekšienē. Ja? Ja nonāk tādi skaļi gadījumi, kur viena puse jau tiešām iet pēc palīdzības ārpus uzņēmuma, kā mēs arī konferencē runājam pie tiesības sarga vai jau pie jurista, kad sūdzēt šo varmāku, ja, vai to, kas seksuāli uzmācās, kā mēs varam viņu nosaukt. Ja tiesā, tad šie gadījumi vairāk iznāk ārā. Neviens jau īpaši nu, publiski skaļi par to nerunā. Bet tas, ka darba vidē notiek, un mēs sarunās viens pret vienu ar kolēģiem, to esam pārsprieduši, tas tā ir. Un Kristijan, tu pieminēji šo mediķu vidi, jā. Jā, man arī studenti, ar kuriem es strādāju, ir veikuši aptaujas par mobingiem, bossingiem un šādām darbībām, jā, mediķu vidē. Tas, diemžēl, ir sastopams ļoti, ļoti bieži. Dakteris, medmāsiņa, jā, nu, kaut kādas piezīmes un dažāda veida tāds aizskārums, jā, ko īsti, nu, tā aizsardzība nav. Jā, bet, nu varbūt, es tagad tiešām tā mediķu vidē, bet ir arī ļoti daudz, nu, profesijas, kas varbūt, teiksim tā, kur šie cilvēki, kuri cieši jūtas neaizsargātāki, jā, un kur varbūt tie, kas atļaujas vairāk, jā, jūtas drošāki.
Droši vien, ka tas būs ne jau tikai par mediķiem, tas būs par tām profesijām, kur nu, parādās tātad zināms sadalījums, kur ir gan šie te abi dzimumi pārstāvēt, gan arī iespējams ir kaut kāda tāda, nu varbūt vājāk vai spēcīgāk atblāzuma no kaut kādas hierarhiskās sistēmas, kas varētu reizēm tik ļaunprātīgi izmantot. Un tas noteikti varētu būt attiecināms uz ļoti daudzām profesijām, daudzām situācijām. Un Agnes pieminēja arī šo te iespēju, piemēram, skolā. Ja, nu, tur arī varētu būt tā, ka tur nu, tiešām cieši no seksuālas uzmākšanās ne jau tikai sievieti, bet arī vīrietis, un jebkurā vidē tā varētu notikt. Bet kā vispār ir ar šo kultūru vēsturisko aspektu, ja, tad, ja mēs uz to paskatāmies, nu, pie kā tas mūs aizved, pie kādiem secinājumiem?
Nu jā, ja mēs paskatāmies tā kā uz to, kā mēs esam audzināti, tam šajā gadījumā ir diezgan liela nozīme, jo, nu, atšķirībā no tevis, kura mācījās medicīnu, es par to, kas ir seks, uzzināju no 93. gada Marta Zīlītes. Ja viņa nebūtu iznākusi, es droši vien nu, diezgan ilgi nezinātu, kas tas vispār ir. Lūk, bet nu, mēs taču kopumā, ņemot, ja mēs apskatāmies, mēs tajā laikā netikām audzināti kā seksuāls būtnes.
Un tad nu, mēs to informāciju par to, kas ir vai nav pieņemama uzvedība, nu, kur nu, mēs katrs ieguvām, nu, tur mēs tā, mēs viņu arī lietojām. Un jo ir nu, tāds sabiedrībā lielāks tāds dzimumu lomu sadalījums, jo un arī nu, tāds ir taču kultūra vēsturiskais aspekts, un kur savā laikā, piemēram, apčamdīta sieviete trolejbusā, nu neskaitījās nekāds milzīgs pārkāpums. Jā, un es ļoti labi atceros, ka es arī no tāds savas jaunības gadiem, nu, ja tu tā kā neļāvies, tad tevi sauc par ņida trošku, jā, reka, tad tu tāda, jā, nu tā, nu, ka tas vēstījums no sabiedrības drusku nāca tāds, ka tev ir vai nu šits jāpieļauj, vai pat vēl jāpapriecājās drusku par to, ka tev kāds pievērš uzmanību un nu, ja apkārtējā vida to normalizē, tad arī, teiksim, tie cilvēki, nu kaut vai piemēram, nu, ja tā ir darījis vectētiņš un tēts tādā, nu, protams, nu, no kurienes, lai, piemēram, jauns vīrietis tajā laikā uzzinātu, ka šits nav okei. Okay. Nu tā, tagad tam kultūra, vēsture, un atkal, tikai nepārprotiet, šis neiet vienā virzienā, šis iet abos virzienos, uzmācās kā viens tā otrs dzimums un robežas pārkāpj. Bet, nu jā, nu, tajos laikos tas bija akceptēts, un ja mēs, un bieži vien runājot, ir tā, ka cilvēks, nu, tie pārkāpēji, droši vien, tev, Kristiāna, būtu jāpakomentē, kā tu to redzi, jā, tie ne jau visi pārkāpēji ir ļaunprātīgi, daži vienkārši, labticīgi domā, bet es taču neko, es taču tikai uzmanību parādīju.
Jā, nu tas gan būs noteikti par tiem cilvēkiem, kuriem ir tādas zināmas grūtības tieši bijušas saistībā ar šo te pieaugšanu un arī ar tādu savu seksualitātes izprašanu, jo citreiz tā varētu arī būt, ka cilvēkam pietrūkst empātijas, viņam pietrūkst arī izpratnes par otru cilvēku izjūtām, un tā dažos gadījumos tiešām notiek, jā, nu tāda mana pieredze, kā saka, paralēlajā dzīvē strādājot ar dažādiem cilvēkiem, kuriem ir šāda veida grūtības bijušas, tad, nu tas ir izpētīts diezgan pamatīgi, jā, un ir arī dažādi riska faktori. Piemēram, ja cilvēks ir ilgstoši bijis bez šāda te seksuāla apmierinājuma, vai arī viņam ir bijušas grūtības pašam nu, īstenot tās savas vēlmes, var gadīties arī, ka viņam ir vāja impulsu kontrola, un arī tur var būt ļoti dažādas sekas. Bet atgriežoties pie seksuālās uzmākšanās, kā vispār ir, vai Latvijā tad ir izdevies vienoties, beidzot par to, ko tas īsti nozīmē, vai vismaz kaut kā nodefinēt tā ļoti konkrēti, kā mēs varam atpazīt, jo Agnes iedod to definīciju, kas tas varētu būt, bet kā tas ir, un vai tas ir atspoguļojies arī tādos juridiskos dokumentos, jo es saprotu arī, ka tieslietu ministrija šobrīd efektīvi, cik nu efektīvi un aktīvi, ja, bet efektīvi tas būs noteikti nākotnē, bet ļoti aktīvi strādā pie tā regulējuma izstrādāšanas, ja, un tad tur varētu lietas arī nākotnē mainīties. Vai jums par to arī ir kaut kas zināms, kā tas varētu nākotnē izskatīties? Varbūt ir arī no darba devējiem vai no personāla vadības pārstāvjiem ir kādas iniciatīvas, varbūt ir kāds, nu, kādas domas, kādas idejas, kā to noformulēt, jo viņi ir tie cilvēki, kuri uzklausa tos cilvēkus, kas nāk pie viņiem un saka, lūk, notiek šādas lietas, man teica to un to, ko lai es ar šo daru.
Nu, tas vairāk varbūt uzņēmums iekšēnē, jā. Mēs runājam par to un cenšamies kaut kur varbūt piefiksēt, kas tad ir tā mūsu organizācijas kultūra un kā mēs savstarpēji komunicējam, ko mēs drīkstam atļauties, ko mēs nedrīkstam. Ja? Jo tas arī, ja mēs veidojam to darba vidi, tad tā ir uzņēmuma, teiksim, tas uzņēmuma jautājums, kā tad mēs attiecamies pret vienām vai otrām lietām. Ja? Un Latvijā ir vairāk arī gadījumi, par ko mēs arī diskusijā runājām, ko juristi minēja, ka uzņēmumi ļoti skarbi vēršas pret tiem, kas kaut ko tādu ir atļaušies. Jā, bija šis piemērs, ka darba balītē, kas pēc tam pāriet uz dzīvokli, jā, tur kolēģi aiziet uz kādu dzīvokli, un šķiroties vīrietis pieskarās sievietes krūtīm. It kā, nu, visi ir kopā ieballējušies un jau droši vien jautrā noskaņojumā, un viņš ir kaut ko tādu atļāvies, ja, un darba devējs ir norēģējis ļoti asi, atbrīvot no darba, atņemot prēmiju, neizmaksājot tur vēl gada bonusu, ja, nu, tā diezgan nopietni rēģējis uz šādu lietu, kas it kā pat īsti nav notikusi darba vidē, ja, kas ir notikusi ārpus, ja. Tāpēc es domāju, ka šobrīd pēc visām šīm sarunām, pēc visiem šiem šiem raidījumiem, ja, un publikācijām par to, kā tad mēs izskatāmies, ja, arī darba devēja pārdomā un vairāk cenšas to savu iekšējo vidi sakārtot, kas, manuprāt, ir labi, jo jāsāk jau ar sevi.
Bet ko darīt situācijā, ja ir tā, ka darba devējs tieši, jeb, nu tā teikt, šefs, ja, kas ir turpat blakus, viņš ir tieši tas, kurš normalizē, tā teikt, pēdiņās liekot šo vārdu, to, kas ir noticis, nu, piemēram, arī gadījums no dzīves, ja, tā tad jauna sieviete stāsta par to, kā viņai darba vietā kāds no nesen pieņemtajiem darbiniekiem, viņš tiešām izturas, nu tā, ka to var kvalificēt par seksuālu uzmākšanos. Tā tad ir ļoti daudzas tādas uz viņas gan ķermeni, gan izskatu orientētas frāzes, gan arī viņa būtībā, nu, tiek salīdzināta ar citām sievietēm, kas strādā birojā. Viņa ir līdzvērtīga pēc šīs savas pozīcijas, un tad, kad viņa vērsās pie savu vadītāju, vadītājs, nu, paaicināja viņu atsevišķas pusdienām, un, nu, mēģināja teikt, ka, nu, tā notiek, ja, nu, tas tev tā jāpiecieš, nu, tāda ir dzīve, apmēram. Ja, nu, tad ko ar šo, nu, tas izklausās pēc, es nezinu, 50, 60, 70 gadiem varbūt.
Un kaut kādā mērā, diemžēl, tā notiks, nu, tā ir tāda realitāte, un tad mēs varētu mazliet parunāt par to, kā atšķirās, nu, tāds cietušais no upura, bet tā kā vēl mazliet atsaucoties uz to iepriekšējo jautājumu par to, ka tiesiskais regulējums jau Latvijā ir, un viņš jau ir sen, viņu tagad varbūt aktualizē un precizē, un arī tieši tā konferencē juristi brīnišķīgi tur stāstīja par to, bet, nu, vienmēr jau paliek, nu, tikko, ja mēs runājam par tādu, nu, par tādu tiesisko daļu, tur vienmēr paliek tā pierādīšanas daļa, bet tas, kas ir ļoti svarīgi darba vidē, ir tieši tas, ko tu saki, jo, nu, nav nekā bīstamāka, kā normalizēt nenormālo. Vienalga kādā aspektā. Un pie tam, kas ir interesanti, mēs varam arī mazliet parunāt par novērotāju traumām, ka cieš arī ne tikai tie cilvēki, kuri piedzīvo tādu uzmākšanos, bet arī tie, kas redz šo uzmākšanos, arī šie cilvēki var un tiek traumēti, to piedzīvojot. Bet, nu, atkal tāds viens pamatprincips, jeb darbā ar jebkuru vardarbību, ir tas, ka vardarbību nevar apturēt, nu, vai precīzāk sakot, vardarbību var apturēt tikai cita vara. Nu, ja mēs, piemēram, ja mums ir, es nezinu, nu, ņemsim tādu vienkāršāku piemēru, ja mums ir bērni skolā, kas ņem nost pusdienu naudiņu mazākiem bērniem, jā, pa kluso gaitenī izspiež, nu, ir ļoti maza varbūtība, ka viņi paši apstāsies. Ir jāiejaucās skolotājiem vai vecākiem, vai ir jāiejaucās kādai citai varai. Un ja augstākais uzņēmuma vadītājs normalizē šo, tad ir vainu ir jābūt kādam spiedienam no pašu, teiksim, kolēģi, no kaut kāda kolēģa kolektīvu puses, no tiem pašiem novērotājiem. Tas, ko mēs nedrīkstam prasīt pašam cietušajam, lai viņš iet un tagad sāk sevi aizstāvēt, bet šobrīd mēs varam aicināt cilvēkus to darīt, to var un vajag, bet tieši tāpēc mums ir juristi, kuri tad iestājās par viņu, ja, jo tas bērns, kuram ir atņemta pusdienu naudiņa, nu, viņam nav jāspēj tagad aiziet apkurot tie lielie bērni un izdomāt, kā to pusdienu naudiņu dabūt atpakaļ no viņiem. Tur ir jābūt kādam citam, kas iet aizstāvēt. Nu tā, tagad ir milzīga tēma, kas pavēru, uz kuru pusējam.
Jā, bet tad seksuālā uzmākšanās darba vietā, tam upurim jau, ja viņš neseņem palīdzību darba vidē, nu tad viņam pašam ir jāiet pie jurista, pie psihologa, pie tiesības sarga. Ja?
Protams.
Tur tīzvēja kolēģi, ies viņa vietā kaut ko teiks, vai ne? Tur pašam ir, ja mēs nevaram atrast palīdzību savā darba vidē pie vadītāja un vai pie uzņēmuma vadītāja vai pie personāla vadītāja, tad ir jāiet uz ārpusē un jācenšās atrast palīdzību.
Protams, ka ir jācenšās meklēt atbalsts un tāds atbalsts eksistē un būs kaut vai šie paši tiesības sarga pārstāvi būs un palīdzēs un komentēs un teiks, kas ir jādara, kādi ir nākamie soļi. Bet, lai novērstu to problēmu, par kur Kristiāna minēja, tad darba vidēs, nu, parasti tiek veidotas tādas lielākas komisijas, un kuru vidū ir jābūt, nu, tādiem cilvēkiem, kuriem ir šī vara, kas var, piemēram, tādu augstāko priekšniecību apturēt vajadzības gadījumā.
Jo ļoti bieži šis uzdevums tiek uzticēts, un tad droši vien Eva varēs pakomentēt vairāk nabaga personāla vadītājai, bet personāla vadītāji jau nevar atlaist valdes priekšsēdētāji, pat ja viņa redz, ka viņš rīkojās kaut kā, pat ja tie ziņojumi ir vairāk. Ja? Un tad, diemžēl, ja šādas komisijas nav, tad, kur izskatā anonimizētā veidā, piemēram, kur cilvēks var vērsties ar to, ka ar viņam ir bijis kāds tiešām kāds incidents, vai kur arī šie paši novērotāji, kas ir redzējuši šos incidents, var vērsties un izstāstīt, nu tad visticamāk tas arī paliks tā.
Jā, jāsaka gan, ka novērotājiem varētu būt ļoti liela loma, jo šķiet arī, ka šis te... Nu, kustības viens no tādiem virzītāju spēkiem, un šeit runāju par to kustību arī es, ja, tad šīs kustības ierosinātājs spēks arī bija tas, ka citi cilvēki bija līdzdalīgi un saustarpējās, un šajā gadījumā tās bija sievietes, kas bija cietušas no ilgstošas uzmākšanās un arī seksuālas vardarbības, tad viņas bija tās, kuras vērsās vien pie otras un jautāja, kāpēc tu man neteici, es to būtu zinājusi, iespējams, es būtu pieņēmis citu lēmumu vai nebūtu uzsākusi darbus šajā konkrētajā darba vietā. Tā kā tam noteikti ir milzīga nozīme. Jā, nu, diezgan daudz lietas vēl ir apspriežamas, un arī klausītājus aicinām iesaistīties, ja vien jums ir kas sakāms, varbūt arī gribat par kaut ko dalīties un kaut ko teikt vai ieteikt, vai varbūt arī ir kāda laba pieredze, kas ir palīdzējis atrisināt tādu ļoti grūtu situāciju, tad noteikti jūs to varat darīt, izmantojiet gan ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli, un varat izmantot arī WhatsApp numuru. Atgādināšu, WhatsApp numurs ir 2566044025660440, bet šis ir mirklis, kad mēs nedaudz atvalkam elpu, lai pēc ļoti īsa brīža atkal turpinātu.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par to, ko īsti nozīmē seksuāla uzmākšanās. Šķiet, ka lielāka skaidrība ir par seksuālo vardarbību, to ir arī izdevies noformulēt precīzāk, bet seksuālā uzmākšanās tiešām ir kas tāds, kur ir diezgan grūti saprast, kur ir šis robežas un definīcija ir, protams, ka to mēs arī izmantojam, un tomēr ir dažas lietas, par ko ir vērts parunāt vairāk. To tad arī šodien darām, bet... Klausītājiem gribu atgādināt, ka raidījuma iepriekšējos ierakstus un arī tāds arhīva ierakstus ar dažādiem tematiem un ļoti interesantām sarunām jūs varat atrast arī Latvijas radio arhīvā un varat izmantot arī tādu tā kā podcast versiju, izmantojiet Latvijas sabiedriskos mēdijas, noteikti atradīsiet kaut ko, kas jums pašiem varētu likties arī ļoti interesants. Bet šis ir tas mirklis, kad es uzdošu jautājumu studijas viešņām. Nu, lūk, mans jautājums jums abām divām būs vienāds par to, kas tieši jūs iedrošināja runāt par šādu tematu, jo tas tiešām ir izaicinoši un iespējams arī, ka daži cilvēki izturs pret to skeptiski, viņi saka, nu, bet tas taču ir tikai flirts un kas tad tur uzšauj kādam pa pēcpusi vai arī pasaka kādu komplimentu vai varbūt pat ne komplimentu, kas drīzāk varbūt tāds vērtējums, nu, tas taču nevarētu nodarīt neko ļaunu. Kas jūs iedrošināja?
Mēs šobrīd ļoti daudz runājam par to, kā darba vidi darīt darbiniekam emocionāli drošu. Un šis ir viens no aspektiem, kas ir ārkārtīgi būtisks. Ja? Jā, mēs runājam par to, lai mēs viens pret otru labi izturētos, lai vadītājs uzklausītu darbiniekus. Bet šī ir tā lieta, par ko mēs skaļi nerunājam. Un tas ir milzīgi liels aspekts, kas tiešām cilvēku ārkārtīgi traumē. Un tāpēc arī es uzrošinājos uzņemties vadīt diskusiju konferencē par šo tēmu, man gan drusku pašai bija bail, bet man liekas, ka par to ir jārunā. Un lai arī varbūt publiski cilvēki nenāks un neteiks, jā, mūsu uzņēmumā tas ir, bet varbūt kāds vadītājs vai kāds darbinieks aizdomāsies, jā, mums arī tas ir, un mums arī par to ir, tas ir jāmēģina kaut kādā veidā risināt, jā, lai sadzird, un lai mēģina kaut kā izanalizēt savu rīcību, savu kolēģu rīcību un kaut ko mainīt.
Jā, un Agnesa?
Nu, man jāsaka, ir Eva. Šis jautājums jau kā tāds, viņš jau cirkulē apkārt pietiekami ilgu brīdi, bet skaidrs ir viens, ka nu, izglītība ir pirmais aizsardzības faktors. Un tā kā, ja mēs par to runāsim, ja mēs šo jautājumu aktualizēsim, tad mēs arī noteikti viņu varēsim sakārtot. Nav jau mums nekas vienā dienā jāsasniedz, bet ja mēs to sarunu sāksim, tad lēnītēm, nu kā daudz cits jautājums, es ticu, ka mēs atrisināsim. Ideālisti esmu savā būtībā ticu, ka visi varam atrast veidu, kā sadzīvot kopā un sadzīvot labi.
Jā, es ceru, ka tiešām dzīve kļūs labāk un pamazām jau notiek tādas labas lietas, cilvēki kļūs drošāk, ziņojot par savu pieredzi un mēģinot arī to risināt. Bet kā ir, piemēram, ar tiem uzklausītājiem, kāda ir pieredze tiem cilvēkiem, kas tātad stāsta par savu negatīvo piedzīvoto brīdi, bet kā ir ar tiem, kuriem būtu jāiesaistās palīdzības sniegšanā, kā viņi vērtē šo, vai jums ir kādas ziņas par to, cik viegli vai grūti ir izstāstīt par sevi un kā tas notiek, jo ir nu, tādas dažādas atsauksmes ir cilvēki, kuri ir teikuši, ka tas ir bijis izaicinoši, sarežģīti, bet viņi ir uzklausīti, viņi ir jutušies atbalstīti un ir cilvēki, kas saka, ka es saskāros ar ļoti tādu noraidošu attieksmi, piemēram, pati vainīga vai pats vainīgs.
Nu, mēs esam ļoti dažādi, jūs jau kolēģis, kā psihologi, tu zināt, tikpat labi kā es, varbūt pat vēl labāk, ja? Un ir cilvēki, kuriem ir varbūt vieglāk pastāstīt un dalīties un meklēt palīdzību, un ir tādi, kur to nedara pat ļoti, ļoti kritiskās situācijās, ja? Nu, teiksim tā, es pati esmu uzklausījusi šādu stāstu strādājot par personālu vadītāju, un es uz viņiem esmu reaģējusi vienmēr. Man ir bija 3 gadījumi bijuši, ka tiešām man nāk sīvietes kolēģis un saka, kad ir šāda veida situācijas bijušas. Un es, teiksim tā, es varbūt par laimi esmu strādājis tādos uzņēmumos, kura vadītājs par to nostājās diezgan nu tā,
Nu reaģē ļoti aktīvi un pret to visi.
Un tiešām saka, kāds ir lēmums, ja mēs atbrīvojam, divos gadījumos mēs šo cilvēku, kas tā rīkojās, uzmācās seksuāli, konkrēti vīrietis, ja mēs viņu atbrīvojam no darba, ja, un veicām arī šīs sarunas, ja, nu, teiksim tā, jābūt ir cilvēkam, pie kā atnākt, ja, darba vidē, kā jau arī Agnes minēja, ja, ir jābūt vai nu personāla vadītājiem vai šajā komisijā. Nu, komisija varbūt pat ir vēl grūtāk, ja, nākt un teikt vairākiem cilvēkiem to stāstīt, bet šai personai, kura var atrisināt, tādai uzņēmumā vajadzētu būt.
Jā, nu vēl, protams, ir iespēja vērsties krīzes centrā, ja, un tad iesniegumu arī policijā, tiesību sargājušajām
institūcijām. Ārpus uzņēmumi jau ļoti daudzas vietas, ir tiesības sargs, ir nu, var arī sūdzēt tiesā un krīzes centrā vērsties, iet pie psihologa apmaksāt šīs sesijas, ja, bet, ja mēs runājam tieši par to uzņēmumu, ja, risināt uzreiz un meklēt palīdzību uzņēmumā. Tas ir būtiski.
Bet kas tur varētu strādāt labāk? Piemēram, anonīmi ziņojumi, ka cilvēkam būtu iespēja ziņot par savu pieredzi, par to, kas ar viņu ir noticis?
Nu, tā pasaules praksa tāda arī ir, ka lielākoties tomēr tie ziņojumus viņus var iesniegt. Nu, tā saucamie whistleblower case, ja, ka viņus var iesniegt anonīmi un ir uzņēmumi, es domāju, Eva noteikti tādus arī zinās teikt no kaut kādas labās prakses piemērs, kur ne jau tikai par uzmākšanos, bet jebkādu veidu pārkāpumiem par kaut kādām novērotām neētiskām darbībām, tur zādzībām vai kaut kādām tādām, nu kur, vai nezinu, vai piemēram kaut vai vadītāju uzvedību, nu vienalga agresīvu uzvedību, var ziņot un arī es tādu zinu, kur tie cilvēki tiešām tiek, nu, kur ir speciāla ētikas komisija, kura izskata, taču tas prasa vairākas lietas, un man ļoti gribas par šo mazliet parunāt, lai tas neaizslīd, kas ir būtiskais tajā brīdī, kad cilvēks saņem drosmi un kādam par šo pasaka, ir ārkārtīgi svarīgi tā kā nejautāt cietušajam cilvēkam, a, ko tu darīji? Jo tas ir diezgan bieži tas, ko mēs piedzīvojam. A kāpēc tu viņu ielaidi kabinetā? Kāpēc tu nenoliki tā kā krēslu priekšā vai vēl kaut kā, lai viņš tur nevarēja apsēsties? Ja? Tas, kas ir būtiski, tajā brīdī, kad un atkal tev, Kristiāna, droši vien var labāk pakomentēt pat nekā es, ka tajā brīdī, kad pret mums kāds izdara robežu pārkāpumu, mūsu pirmā reakcija visticamāk būs apjukums un šoks, jo mēs jau negaidām to, kurā, mēs nezinām, kurā brīdī otrs cilvēks izdomās novadīt uz mums spriedzi. Ja. Nu, ja es tagad Evai pēkšņi izdomāšu piekārtot džemperi, ja, viņa droši vien būs ārkārtīgi apjukusi, un viņa nesapratīs, kas tagad ir jādara, mēs esam dzīvajā ēterā, un kā tagad viņai, vai viņai tagad man ir jāsaka stop, Agnes, ko tu dari, kas ar tevi notiek, jo tu to negaidi tajā brīdī, un ja mums apkārtējā sabiedrība un tie cilvēki, kas arī, nu tāpēc tie novērotāji, kā tu minēji, ļoti svarīgi, ja viņi saka, klaus, stop, šitā mūsu vidē nedara, jā, šitam ir jābeidzās, ja tam ir kaut kādas sekas, un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, ka šī uzvedība, kas ir pieņemams, kas nē, ir arī kaut kur rakstiski nodefinēta tajā darba vidē, pietiekami sīki, jo cilvēkiem, kā jau arī Eva minēja, ir ārkārtīgi atšķirīga izpratne par to, kas ir pieļaujams vai ne, un mēs jau tūliņ varam padiskutēt. Nu, piemēram, nevajag jau nekādu briesmīgu pārkāpumu, bet, piemēram, divi cilvēki ir romantiskās attiecībās darba vidē. Un gaitanī drusku pabučojās, bet mēs tam ejam garām. Ir okay vai nav lietišķajā vidē? Nu, cik ir patīkami to redzēt? Izteikt komentārus par citu cilvēku izskatu. Kurā brīdī tas ir vienkārši un tāds vispārīgs, labvēlīgs kompliments, kurā brīdī viņš jau pārkāpj to robežu. Nu, tā kā ir jābūt kaut kādai vienošanai vai vadlīnijai par to, nu, kas pie mums ir okay un kas pie mums nav okay, jo tad tas cietušais var palikt cietušajā lomā un teikt, klau, šitas nebija okay, lūdzu, ejiet, māciet tam otram cilvēkam, kā viņam uzvesties, jā, jā, es negribu, lai man šādi dara, bet ja tas nav nodefinēts, cilvēkam ir ārkārtīgi grūti saprast, vai tas, kas ar mani notika, bija okay vai nav. Nu, it kā tā kā bija pārkāpums, it kā nē. Un tieši tāpēc, ka mēs ļoti bieži vainojam šos cietušos pie tā, nu, ka tu jau arī tur noteikti kaut ko ne tā izdarīji. Tu jau viņu paprovocēji, ja? Tev bija pārāk īsts vārciņi, tāpēc viņš tur pat tām tavām kājām. Nu, tad tāpēc arī notiek tā klusēšana. Savukārt ļoti bieži tad, kad tie cietušie tomēr atļaujās padalīties, tad izrādās, ka tajā pat vidē ir vēl viens, vēl otrs, vēl trešais cilvēks, kuram arī tāpat ir bijis.
Jā, tā tiešām ir, un ļoti, ļoti liela daļa no tiem cilvēkiem, kur piedzīvo seksuālu uzmākšanos vai arī seksuālu vardarbību sliktākajā gadījumā, ja tas var attīstīties vēl nopietnāk, nu, viņi bieži vien nestāst par to, ko viņi piedzīvo, un ir arī cilvēki, kas zina par to, kā viņiem ir klājies, un arī viņi nerunā. Nu, te ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc tā notiek, jo sabiedrība ir tendēta reizēm kaut ko noklusēt, un daļa no problēmas ir tieši pašu upuru vainošana. Un es tiešām gribētu teikt, ka svārku garums noteikti nebūs tas, kas noteiks, vai būs šis seksuālais uzbrukums vai nebūs. Bet viens komentārs, kas man liekas ir tāds ļoti iedrīgs un ļauj domāt tieši par vēlreiz par šo definīciju, ja, ko tad īsti nozīmē seksuāla uzmākšanās.
Es drīkstu tev drusku mazliet vēl pārtot tikai vienu teikumu asālos. Un tajā pašā laikā mēs drīkstam arī noregulēt svārku garumu, jo var ģērties arī dāmas, var ģērties agresīvi, provokatīvi, ja var nākt ar milzīgiem dekoltē, kas arī, nu, nav patīkami varbūt citiem kolēģiem, arī šodrīkst regulēt darba vietā. Jā.
Tā ir tiesa, tas noteikti būs, nu, tas atsmēs dreskots, ja ģērbšanās veids, kuru arī pat organizācija noteikti var arī nodefinēt, ja, un citreiz arī tā ir lietišķais stils, un šķiet, ka darbinieks tad, kad sāk savas gaitas noteiktā uzņēmumā, viņš varētu arī tikt iepazīstināts ar to, kāds ir tas veids, kā ģērbjas šajā konkrētajā vidē. Bet viens no komentāriem ir tāds, arī es esmu piedzīvojis seksuālo uzmākšanos, bet vai tā ir novirz no normas, ka man tas ir bijis patīkami. Esmu to pat provocējis un saņēmis no tā labas emocijas, pat gandarījumu, un tas ir izdevies. Man šķiet, ka šeit nebūs gluži stāsts par seksuālu uzmākšanos. Jā, te būs stāsts par to, ka ir izrādīta uzmanība un ir izteikts kompliments, un tas ir bijis patīkami. Tad lūk, šī ir galvenā atšķirība, par ko runā ļoti daudz eksperti, definējot seksuālo uzmākšanos, ka tā ir nevēlama un nepatīkama. Līdz ar to tas, kas notiek, kļūst par seksuālu uzmākšanos.
Jā, pas puses ir apmierināts, tad tur nav nekāda uzmākšanās, protams. Runājot arī vēl par šiem spēles noteikumiem, protams, ka mēs darba vidē uzvedamies savādāk kā draugu kompānijā, ģimenē un dažās citās nu, vietās, kur mēs esam šajās sociālās lomās. Ja? Un protams, ka darba vidē ir jābūt šiem nosacījumiem, kā mēs komunicējam, ko mēs atļaujamies, kā mēs sadarbojamies, jo mēs ejam uz darbu strādāt. Neapšaubām, mēs esam emocionāli dzīvi cilvēki, mums veidojas arī romantiskas attiecības, mums veidojas kaut kāda patika, nepatika vai konflikti, nesaskaņas, ja? Bet jebkurā situācijā ir jāievēro šī lietišķā etiķete, šī darba kultūra, un kā arī Agnes minēja par šiem svākiem, jā, es arī esmu strādājusi uzņēmumā, kur mums bija noteikts, jā, ģērbšanās stils vīriešiem un sievietēm, kur tiešām, jo ir darbs ar klientiem, ne tikai kolēģi, bet klientiem, jā, kur ir neizaicinošas rotas lietas sievietēm, nedziļi dekoltē, svārku garums, neizaicinošas manikīras, ne asas un uzkrītošas smaržas, ja, gan vīriešiem, gan sievietēm, ja, jo nu, darbs ar klientiem tomēr arī prasa zināmus tos rāmjus, kādos tad mēs dzīvojam.
Jā.
Es nu, kārt atceros no tādas savas iepriekšējās dzīves, ka nu, arī no tādas personāla vadītāja dzīves, ka mēs nestrādājām, nu, mums nebija tāda tiešā saskara ar klientu personiski tikai pa tālruni, bet mums tāpat nācās regulēt to pašu ģērbšanās stilu, jo bija mums puiši, kas nāca vasarā krekliņos, nu tā kā tīkliņ krekliņos, ja, mums bija tāda, mums nāca, bija arī dāmas bez krūšturiem nāca arī, nu tā kā no caurspīdīgās plūzītēs, ja, un mēs beigās dabūjām, nu labi, šis vienkārši jokam, ja, mēs arī čības dabūjām regulēt, jo mums bija kolēģi, kas, nu bija diezgan interesanti, ja, bet, nu skaidrs, ka tās robežas mēs katrs saprotam atšķirīgi, un es negribu, lai tas izskan tā, ka nu, ka ir tikai viens pareizais veids un ka te ir tikai viena atbilde, bet ir svarīgi, ka mēs vienojamies par to savā starpā, kas ir ok un kas nav, un ka mēs arī informējam par to, kas ir ok un kas nav. Nu, jo
nu, jā.
Un arī cilvēkiem ir dažāda izglītība, pieredze.
Jā, nu, vismaz daži piemēri, ja es arī atsaucoties uz statistikas datiem un uz aptauju, iepriekš pieminēju to, kas ir veikta 2021. gadā, nu, man liekas, ka tur ļoti būtiski tie dati varbūt arī nav mainījušies šobrīd kaut gan, kas to lai zina, iespējams arī, ka, piemēram, pandēmijas situācija būs kaut kādas savas korekcijas ienesus. Grūti teikt, gaidīsim nākamo pētījumu ar tādiem jaunākiem datiem, bet atsaucoties uz šo iepriekšējo, tad ir tā, ka aptuveni puse sieviešu, kuras ir pieredzējušas seksuālo uzmākšanos darba vietā, to ir piedzīvojuši atkārtot. Un visbiežāk tā ir situācija neatbilstoša, biedējoša pārliek cieši vērošana, seksuāla rakstura joks stāstīšana, tieši nevēlams fiziskais kontakts un retāk aicināšana uz satikšanos nepiedienīgā veidā, kas ir šķītis aizskaroši, pazemojoši vai biedējoši. Un nu, aptauja liecina, ka tās ir bijušas sievietes, tātad 18 līdz 29 gadus vecas, un 15,5% šo jauno sieviešu ir pieredzējuši seksuālo vardarbību darba vietā. Tātad tur jau ir runa par vardarbību, pēdējo 5 gadu laikā tie ir 12,6%, bet pēdējā gada laikā, kad ir veikta šī aptauja 4,9%. Savukārt vīriešiem seksuālā uzmākšanās darba vietā visbiežāk izpaužas, kā situācijā neatbilstoši biedējošai pārliek cieši vērošana, seksuāla rakstura joku stāstīšana, aizskaroša komentāru izteikšana par izskatu vai privāto dzīvi un retāk tieši nu, tāds nevēlams fiziskais kontakts. Un savukārt vīrieši, kas par to runā visvairāk, ir vecuma grupā no 30 līdz 44 gadiem, un viņi tiešām arī ir pēdējo 5 gadu laikā piedzīvojuši diezgan daudz nepatīkamu brīžu, tātad 18 līdz 29 gadus vecie vīrieši viņiem ir bijusi pieredze 5% negatīvu pieredzi tātad ar šo uzmākšanos, un kopumā 3,1% vīrieši ir pieredzējuši seksuālo uzmākšanos pēdējo 5 gadu laikā. Nu lūk, diezgan jauni cilvēki, tātad 18 līdz 29 gadi ir sievietēm, un vīrieši ir 30 līdz 44 gadus veci. Tad kāds varētu būt šeit tas skaidrojums, kāpēc nu, tieši šīs grupas cilvēkiem klājas tik grūti?
Es domāju, ka pirmkārt, nu, atkal tur būs kaut kādai audzināšanai ietekme, jā, un arī tas, ka skaidrs ir viens, nu, ka, nu, mēs teiksim, mēs dāmas savā starpā varbūt mazliet vairāk pārunājam lietas un biežāk vienu otrai vismaz izstāstam. Es nezinu, cik daudz vīrieši, nu viņi tomēr, es domāju, cik viegli vīrietim ir izstāstīt, ka viņš ir piedzīvojis tādu nepatīkamu situāciju, piemēram, citam vīrietim, jā, kādam savam draugam vai es nezinu. Varbūt vīrieši vienkārši par to mazliet mazāk runā kā tādu, bet tas, ko es noteikti gribu pateikt, ir, ka jā, nu, ka tās robežas pārkāptas tiek abos virzienos viennozīmīgi, arī mēs dāmas
mēs arī spējam sastrādāt ziepes, bet šīs robežas tiek pārkāptas arī viendzimuma attiecībās. Tas nav tā kā...
Nu, jā, tieši tā, seksuālā uzmākšanās, tas nav saistīts tikai ar šo dzimumu pārstāvniecību. Tas ir tieši par šo ļoti nepatīkamo pieredzi.
Bet es domāju, tam ir tomēr ļoti liels sakars ar to, kā mēs tikām audzināti, jo neraugoties uz visu manu izglītību, es nezinu, kas notikt, ja šāda situācija, es tagad strādāju arī augstskolā, vadu nodarbības. Es nezinu, ja tas, kas notika 20 gados atkārtot, to tagad vai es ļoti vairāk spētu sevi aizstāvēt, zinātu, kas jādara. Nu, droši vien, ka bišķi vairāk spētu.
Es gribētu ticēt, ka tomēr tu varētu vairāk
spētu, jā. Bet es domāju, tāpat tas nebūtu viegli.
Negaidītības moments.
Ne, bet arī nebūtu viegli. Nu, es nezinu, man būtu grūti aiziet, es nezinu, nu, pie kā, nu, pie dekānas un tagad šito izstāstīt. Ja tā būtu noticis. Tā nav noticis.
Jā, bet kā tad palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri piedzīvo seksuālu uzmākšanos un tiešām, nu, tās iepriekš nosauktās variācijas, viņas tiešām, nu, ar to nav izsmelti tie varianti, kā tas notiek, jo reizēm ir arī tādas, ir e-pasta vēstules, ir telefona zvanījā, ir apzināta pieskaršanās un tādi nevēlami glāsti. Absolūti, jebkurā darba vietas nostūrītas var būt, jā, var arī būt dažādi komentāri un tā tālāk, un tā joprojām ir ļoti, ļoti daudzi šie tie iespējami varianti. Bet kā tad palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši šādā situācijā? Kā viņi varētu risināt savus grūtības?
Man liekas, ka mums tas sauklis, kas mums psiholoģijā mēs daudz, kur viņu redzam un dzirdam, ir tas, ka vardarbībai patīk klusums. Tā kā pirmais nosacījums ir neklusēt. Nu, tik, cik cilvēks var. Nu, kur viņš var atrast kaut kādu, kam viņš var uzticēties, kam tas varbūt ir tūs cilvēks, kam tas varbūt ir tieši otrādāk šis neitrālais jurists vai kaut kāds cits sabiedrības pārstāvis. Tas, es domāju, pirmais darba uzdevums ir neklusēt un kādam iet par to izstāstīt. Cerībā, ka tas cilvēks pretī būs atbalstošs, nevis, nu, kā jau es iepriekš minēju, vainojošs un teikt, jā, bet tu jau tur pats kaut ko netā.
Jā.
Nu, kas... Mūsu darbs savukārt, nu, jebkur, es domāju, kā līdz cilvēkiem šajā gadījumā nekā profesionāļiem, ir saņemot informāciju šādu, atbalstīt šo cilvēku.
Jā, nu, kas vēl būtu darāms, ko vēl varētu mainīt sabiedrībā, varbūt attieksmē, uzskatos, izglītošanas jomā, kas vēl būtu darāms, lai seksuālā uzmākšanās būtu, nu, neiespējama, varbūt ideālajā variantā?
Nu, radīt to darba vidi tādu, kur tas netiek pieņemts. Ja šādi cilvēks uzvedās, tad, diemžēl, pie mums tā nedara, ja tu tā dari. Tāpat arī intrigas un viss pārējais, kas grauj šo emocionālo darba vidi, ja, stabilo, nu, tad šķiramies, ja, ja tu nespēji tikt ar šādām lietām galā, kā izteikt piezīmes un šādā veidā uzņēmumā uzvesties, nu tad droši vien, kad ir jāmeklē cita darba vieta.
Jā, nu, bet vēl ir arī tā, ka tieši tie cilvēki, kuri ir upuri, kuri cieši, viņi ir tie, kas bieži vien dodas prom, viņi maina darba vietu, un man šeit, ka tas varētu būt milzīgs zaudējums, varbūt ir vērts arī aktualizēt šo te jautājumu un paskatīties arī no šīs puses, nu, tā kā ierosinot diskusijas ar darba devējiem, varbūt ar sabiedrību kopumā, jo tie zaudējumi ir ļoti, ļoti lieli, var arī iesprūst karjera, var cilvēks būt spiests absolūti mainīt savu dzīves virzienu. Tas varētu ļoti, ļoti dārgi maksāt.
Protams, kam tikt atpakaļ uz stabilām sajūtām, vai ne, pēc tādas traumas?
Jā, nu, skaidrs, ka tā psiholoģiskā puse, kā tur mēs profesionālajā ziņā varam palīdzēt pietiekoši daudz, nu, vismaz varam censties palīdzēt, bet no tādas darba vidas, kā jau Eva minēja, mūsu uzdevums ir veidot tādu darba vidi, kurā ir kaut kāda sistēma, kas pasaka stop, kas izvērtē, teiksim, nu, tādu pārkāpumu stiprumu un tālāk attiecīgi vai no prasa, nu, nezinu, iziet kursus atkarībā no tā, kas ir noticis. Ja, jo es jau minēju iepriekš, ne visi cilvēki ir ļaunticīgi, ne visi to dara, nu, tādā, cilvēks uši vienkārši nav, ne, nu, tā kā varbūt nav pieredzējis to, ka šis varētu kādam nebūt patīkam, nav aizdomājies. Bet ka ir sistēma, kas pasaka stop un galvenu, un tad tas ļauj tam cilvēkam, kurš varbūt atkal no otras puses ir piedzīvojis šo pārkāpumu, tas ļauj palikt tikai par cietušo, ok, jā, tas ar mani notika, bet rekurs situācija tiek labota, nu, tad kaut kad es šo pieredzi varēšu nolikt malā un iet tālāk. Bet ja mēs nedarām neko, tad cietušais kļūst par upuri, un tad viņam paliek tikai divas kārtas, vai nu turpināt to paciest, vai vienkārši iet projām.
Tas neizklausās labi.
Jā,
neizklausās.
Es ticu, ka mēs kopīgiem spēkiem šo varam risināt.
Jā, noteikti. Nu, visticamāk, tas ir izdarāms. Es domāju, ka noteikti to var mainīt. Un tiešām jau ir pārmaiņas, un arī visa pasaule ir savā ziņā uz to atsaukusies. Un man šajā gadījumā gribētos arī atsaukties uz Ineses Līviņas Egners izteikumu tieslietu ministra. Viņa kā ir to formulējusi, viņa tiešām ir pateikusi, man liekas, ļoti precīzi. Nevienam cilvēkam nebūtu jāpiedzīvo seksuāla uzmākšanās, kur nu vēl darbā vai mācību iestādē vietā, kurai vajadzētu būt drošai uzmākšanās. Nevienmēr ir fiziska vardarbība, tie var būt arī nepiedienīgi izteikumi, personīgās telpas pārkāpšana un arī psiholoģiskā ietekmēšana. Nu, lūk, arī var teikt, ļoti precīzi ir izdevies definēt, kas tas īsti ir, un droši vien tas pamat kritērijs mums ir jāatceras, ka seksuālā uzmākšanās tas būs tad, ja tas būs nepatīkami, ja to mēs nevēlēsimies piedzīvot, tas tomēr notiek. Jā, paldies jums par to, ka jūs jāatzīst arī klausītājiem, jāpasaka tāds noslēpums, ierosinājāt ja šo tēmatu savā ziņā, un tas tiešām ir svarīgi. Mēs ceram arī, ka klausītāji padomās, varbūt iesaistīsies vairāk, un varbūt iespējams viņi ir novērotā statusā, un tomēr būs pietiekami drosmīgi un kādam mēģinās par to pastāstīt un atrisināt kādu cilvēku problēmu, kas iespējams ir ļoti grūti pārstāstāma. Jā, paldies jums, ka bijāt kopā ar mums, un tiekamies atkal kādā citā reizē.